Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 14, versoi 13-21. En tiu tempo Iesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, levis siein oculoin alla cielo, cae dankis Dion. Poste li rompis la panoin, cae donis ilin alla disciploi. Ciui mangis gis sate. Iesuo povus el nenio fari la panon por la tuta homaro. Li estas Dio, la creanto. Male Iesuo acceptas quelcan panon cae malmultain fiscioin, char la agioi estas sanctai, fructo de la tero cae de la laboro de la homo, porque cestu videbla, concreta, materia signo el lia potenzo. Porque ni rememoru che la panon oni devas dispezzigi cae doni alla cun fratoi, porque ciam estu iu ciu senigias iegi por doni gin al aliuloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 31 de iulio 2011. Hodia uni malfermos la letterkeston de nia programo pri monato iulio, dum ciuni faris dectri elsendoin, same dectri estos la augustai elsendoi. Crome la latina lingua meso elsendata de Radio Vaticana en havos la duan biblian legajon en esperanto en la tagoi sesa cae decquina de augusto. Por la realigo de la elsendoi cun laboras Paolo Scotti, Carlos Arandrea cae pastro Stefano Oxtipols. La jauda in movada in informo in cun redactas doctoro Renato Corsetti. La statistico pri la iuliai corrispondagioi parolas pri 11 letteroi el 8 landoi. Po 2 alvenis el Bulgario, Germanio cae Pollando. Po 1 el Ceca Respublico, Italio, Coreio, Croatio cae Svizzero. La ret postai messagioi estis 10, in tute la iuliai correspondagioi estis 21. Ni desiras comenzi la revuadon de viae letteroi per ret posta messaggio quiu molte plesurigis nin. La presidentino della Esperanto Societo Frankfurto, Katarina Ekstedt, scribis: «Mis cias che nia membro professoro Rokuro Makabe estis regula auscultanto de viai elsendagioi. Mi sendas al vi nian monatan bultenon, en ciu mi raportas ancau pri la somera festo, ciun ni festis en lia giardeno. En la bulteno vi povas vidi lian foton, cae ancau tiun de lia pli iuna filo cae scia familio. Ili loggias cun li, cae tiun someran feston ebligis. Li sidas en rul seggio, cae tamen partoprenas nia in societa in rencontigioin. Iunuloi de civila servo veturigas lin alla societo. Ni core dankas alla presidentino della Esperanto Societo Frankfurto, nia in cora in salutoin al ciui. En la listo de landoi el ciui ni ricevis correspondagio in dum iulio, vi auscultis la nomon de Croatio. Facte alvenis bildcarto plena je subscriboi senditai de partoprenantoi en la ciara ique congresso ciu ocasis en Zagrebo. Coran dankon al ciui subscribintoi. Multai niai iuliai elsendoi estis dedicitai al eventoi de tiu congresso, kiel cun danko constatis doctoro Serio Boschin, ciu sendis jenan messagion. Cun gioio mi auscultis la lasta in informo in aprila 6 dec cavara congresso de IQE, cai antaue mi legis la rapportoin de la vicepresidentino Maria. Mi pregis, porche ciui partoprenintoi en la citita congresso, havu novan forton por disvastigi ciam pli la cristanan messagion per la internazia linguo esperanto. Multai auscultas nia in elsendo in pere de interreto. Gi estas completiga eblezzo por ausculti nin aldone al radio ondoi. Protio ni core dankas signoron José Pascual, quiu attentigis nin pri difectitai dossieroi en la archivo de Radio Vaticana. Cai ausculto per interreto farigis realagio por pola auscultanto, signoro Marian Uaba. Li gioie annonsas. Imagu, mi, hocdec du iara oldulo, ec interessigis pri la computila arto, cun peno mi ec possedis iom da scio. Tia maniere, et 20 de aprilo mi auscultas la Vaticana in Esperanto di Saudigo in pere de interreto, plena conforto. Mi ancau comensis malcurage e maili. Carega frato Marian, gratulon, gratulon, cae gratulon, pro via admirinda agemo, cae volo lerni la uson de modernai technologioi. Aparte ni admiras vian insiston cae mem lernadon. Acceptu nian coran resaluton. Dio benu. Cai coran risaluton cai dankon ancau al Anton Kronshage, quiu cimonate, cun la rapportoi pri ausculto, havigis biografieton pri la cristana esperantisto Jacques Toinder, mortinta en junio. Dankon, cara Anton, char vi donas al ni motivon por denove mensii fraton Toinder, quiu interalie iniziatis multain bonfarain agadoin por la bono de vid handicapitoi. Nia constanta auscultanto, signor Leopold Patek, havigis al ni german lingvan press comunicon pri la ciliara quina da Treveno eg de la starigo della titolo Esperanto Urbo donita al urbo Herzberg am Harz, Germanio. Niai elsendoi mensiis citiun cae aliein jubileoin de la Esperanto Urbo, cae certe ni havos eblezzon ancora u paroli prigi. Ni finas per gazetara comunico de UEA. Hierau finigis la 96a Universala Congresso de Esperanto en Copenhago. Dum la solena fermo, post resuma rapporto pri la labora, i clerigai cae culturai programeroi de la Congresa Semaino, cae post legado de la Congresa Resoluzio, oni annonsis la resultoin de la belartai cae de la oratora concursoi, sequis disdono de diplomoi, pri el stara movada agado, pri arta agado, pri subvenzio cigno, pri quindec iara cae quardec iara sen interrompa membrezzo en UEA, cae pri esperantista paz premio de Gucci, cilasta aliugita al signoro Hori Yasuo Japanio. Sequis la ferma fest parolado de presidente Dasgupta, ie quies fino la internazia infana congresseto gioigis la publicon per du cantoi, antau la publica danco al la membroi della loca congressa comitato cae al iliai helpantoi. Sequis la transdono della congressa flago, chiun acceptis la presidanto della loca congressa comitato della Naudec Sepa Universala Congresso, chiu ocasos post unu iaro en Hanoio, Vietnamio. Oni fine annonsis che la Universala Congresso de 2013 ocasos en Reykjavico, 36 iaroin post la antaua UCO en la Islanda cefurbo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.